kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanadhaa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanni irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Weerarri dhibee koleraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti mul'ataa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektorri daayirektorootii hoggansaa balaa tasaa hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti nama 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu baa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafa akka mul'ataa jiru obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruufi dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aala hinnatti nama gara 40 ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata dubulukas iddoo magaal dubuluti sentarii aanaa irratti bukaaniin baay'ata. Gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaal dabalatee nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi jaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanuun erga namoota irratti mul'achuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu aangawaan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektora direektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattuu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'atee kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltalee fudhachuu dandeenya mi'oo dirree muyyaalee. Akkasumas kanaan duras darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fidan yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dubbii keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maayini tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota hin meeqa fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argatanii gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas wal qabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo isaan jiru fooyyessuu faanas wal qabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan Gujii kan fudhanne yoo ta'e Gujii gara aanaa afuriiti kan ka'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas Gujii lixas akkasumas kan fudhanne sun ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaani namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaafi itti jirraa jedhanii jiran obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhan yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa qunname kana faanas wal qabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qulqullina bishaan dhugaatii hubannoo hawaasa kana faana sol qabate bakkoolee garagaraa turan akkasumas socho'a hawaasa iddoo tokko gara iddoo biraa socho'u faanas sol qabate dhibee kana akkaata barbaadame yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amnedha jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirraa jedhanii jiran. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Torban darbe Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti qonnaa bultoonni 8 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyaaf maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellaan sun kan raawwatame finxaaleyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbiimaan gurmuu deeggarsa alaa kennuu obbo Umar Shifaa garuu haleellaa kan haalaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu erge irra deebiin isin dhageessifna.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu ganda Waasti keessa akka jiraatan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaanii fi addaun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe waxabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu kotu na jira miidhame bayyanaa bakka hiree guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleyyii Amaarota.
Achuma jiraatu moo bakka biraa irraa kan dhufan?
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraatti imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'ee ganda sanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii. Namoota sagal jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'an madoonii namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaa gaafamusii ganama keessa sa'aatii 11:50 dhufeen nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaan natti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaamkan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaan immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaapperi bireenii kilaashii anaan sinaapperiidhaan na dha'ani isaan kufee akka osa du'eetti diriirfadhee ciise.
Maal keessan irra sirrukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee sadhuufanii hordofanyaadhaan sadhiisanii darbatanii allayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara sana buusanii sokkatu. Du'eera jedhanii moo baalii narraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii 9 immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee warraa isaa naanna fide.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattoonni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattoota ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhannaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa kiiramuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessaa arganne bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne milkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kun asoosama sooba naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan humna gorsuuf kennamedha kun. Kiiramuutti Amaarota hedduutu ajjeesame. Lafti kiiramuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo sanii kan jedhaman akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa kiiramuu obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbee waxabajjii 8 bara 2015 ganda Waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellan itti qaqqabe kuni aanaa kiiramuu ganda Waasti jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tuffatanii finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa waxabajjii 8:25 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaanii lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madesani roe chada garen kuni gafa samma sana kabenya motumma gandole kana kesa jirani bufatale faya manne barnota chachase kani gube abidatti kabise mana umatas gube deme loni kuma tokkof dibba tokko ol kanta chada guya sal kani ofame
idattosni kunne gandota ani chai duke isatta gabufata worana qaban himun jiratuta ani cha kuma shantami lama calan erga baradar beas qeisani ra bukisulle tidabulun dubatani jiru
gareni fintale yi amara kuni nanu marada ni milikani gamoji abaya kesa gorani dufu ganda marga jirenya ganda chafe kudina ganda magala haro ganda bagin kanjira muda bila ni kambi orana gortani kesa jira chaturani etu bufe gandota jaata animo umanis irrabu kaye namto kolle kanira njire gare sindale yikanatu meida kashika kapsise umat kanachira mutise jira chada bara kumana mafi kutafur jasa defa gahabul kusodomara chada bukati ngungani jalkabe bukani jira ni nama kumashantami lama fi dibasaddeti fitikdami lama chada
ee sati morgam
magala ki ramuti kanarga manjiru gidda ya natis kanarga manjiru magala koko fetis kanarga manjiru kangaru manu mamana firafati gale bittinfameti kanjira chajiru jechada ida bileni miti motuma jira ni fi nambotin kabenya germana gorani fi gargarsa kagorani fa sumarani dalsa kenya ndabarsina yechuda
motuma ni datota kanin rati tarkanfi ni fura tagaru hali sarakisa ajechunis ibsu obojirenyan
motuma ni nano sanatti kamolina genya bobase operationi na genya gocha jira bo operationi kanamo bodan kanipsu no yotau garen kun yamasi gare rakisa yal to koto koyo asiti warani tidufu gana na marati charcha tarkami buda chufile baye gare rakisa da yo gamadi banna no marake satichemmo gara nanno romia tas bakachuda na lela kafika kapsi sai chada umna badida of scope se wantaif motumani sigala jalani doka buye gara full rak tarkanti furacha kana demu taachu
kanuma wulqabate director itana manamare mirgana ኢትዮጵያ ወተስፋይ ገመቹ ኦሮሚያ ሊጣኪረሙ ከይሰት ሐሊላ ለሚሊነ ጋርት ለተታን ራወተመ ይረጀደም ይደበለቴ በኬወን ብሮን አንኖ ኦሮሚያ ፍናኖ ሊብሮ ከይሰት ሐሊላ ወኒ ለተታን እኛትራወተመን ይላልጂዜ ኦጌሶትን ኢሳኒ ሆርዶፊ ታይሳጅራቹ ኤሩን ዲሞ ከነረት የሮዲዮ ከይሰት ምን ይመርቻ ኢብሰኬኑ አከደንደው ዱበተን ይጅሩ ትርበንደር በከይሰ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አናሙሩ ከይሰት ጅራቶትኒ ናንቻ ሁምኖተ ፍንጣሊይ አማራት ጀደኒ ዋመኒን ቆናምብልቶትን ሸናጄ ሰሙ ኢሳኒ ፍሰኒ ትረን አደው ታ አማራት ድብሄማን ጉርሙ ገርጋር ሳላ ከኑ ኦቦ ዑመር ገመይሳኒን የሮማ ሌላ ራው ተማ ከንጅር ለለቶተ አማራ ይረት ጀቹ ይሳኒ ገባሱን ከኝ ኒያደ ተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቦራ
ሆንጌ ጎድነ ቦረና ሙደቴ ትሬን ሚጠረቀበን ኡመት ገርጋር ሲአከከነሙ ፍየታ ትሩን ኒያደ ተማ ደግር ሰነሞተ ኡንፋራ ካሴ ሀንገዳ ብለት ኡመተ ቦረና ሆንጌ ሚደሜ ደቀቡፍ ብርመና ታስፈሙን ንያደተም ኮሜደግር ሲማለቃ ካራቡልቺን ሰናን ኦሮሚያን ወልትቀበሜ ትሪ አመለን ደቀም ነጀዱ ላልተሰይ ምትኩ ፈቃዱ እታንቱ ቡሳጎኑ ፋ ኦሮሚያ አደህልዳና ሱሌማኒን ዱብሴጅራ ኩኖቲ
ኦብሽኩኑ ሁቃ ጎዲና ቦረና አና ድብሉቅት ጅራታፊ ጃርሰብያቲ አከሳንጀለኒት ኡመኒ ቦረና ረከቹን ኡጋ የሮሰነት ኡመኒ ቢየቲ ማርቲኑፍ ብርመቴ ትሪ ሮምኒ ሮቡ ዋንደን ሳታይ ጋሩ ኡመኒ የሮሆንጌ ሰነት ሎን ሀርካ ዱሜራ አመስ ሚዳላፋሌ ሂንጌኝፍ ገርጋርስ ኒበርባቺ ሳጀድ
ኡመቲ ሁኒኒ ሮን ኩላላኒ አናን ንቀቡ ኦብሩን ቁታታንቱሌኒ ኦብሩን ፈከና ወንኒ ቁልና ሃን ፈዳፈት ሁሌን ኦምጊዲ ኮይቲ ማሌ ዋኒ የሮቢ ሀጫ መታቴ ቦርገርጋር ስታዲ ንዲ ገርጋርሲን በርባቺ ዳፈዳ ናካ ናም ዶኮ ማሌ
ነምኒ ብራን አቹመ ጎዲና ቦረና ማጋላ ያበሎ ራያ ደሳኒ ከነን አባ ቦሩ ድሬ ጉዮ ጃርሳርጋ ዳጌቲ ካንታን ያዳ ኦቦ ሹኩኑ ካንዴገረኒፊ ነሞኒ ጎዲኒ ቸከሳ አመዩ ካንኔም በላፍ ሳጥለመን አከጅረን ሂሙ
ካራፉ ካኛ ታል ኛቲ ኡናማ ገይ ሱኒን ለንደመቹን ደንዳኒ ዮዋ ሞቱምባን ዮካ ቡሳ ጎፋ ወሊ ቀበምሱኒ ወሪና መፍጉን itti gol chimale nami dandamachu ndan dawrucha da manjanan odin ndan uhi wan ta urbuta ya anta u midad mitra dani dindichani yo wan kunin bakta kungay nami zagwamu ka inozu anani bakta tokro kha na no tinami bele ka ba ta nan daga midan muku sadu fi jiya kenani fi qurban qurban kenan kadan inte ku arkan daga mo tibubu tinguru wanjira mujira nanno karakara
tidabalunis dangar garshaf ፈጀደሙለ ጋባረት ጉርጉርታ ፎላጅራን ኮሚዩ መታታው ልበቱ
ኩሪ ኤ saya akan ni tunjuk malam malam tunjuk tu semat tuju mautum malu orang dan tu bata ini perakan ini abani ini di sini warna gambar ni dia tunjuk tu ammo mizan kuni pura mana warni sekuat tayoro kawan apa ni kalbinya kena lecuh bata ade bodun apa sih jiran cum mereka na
gazetis tu masyarakat daba warna kanan dura ummat borana bermenan akatas famuf media hawasan namu tadam maksaturan kesa ishitoko garago dina boranati imalunis gargar sanamo tarra walittiqaba turan ummata biranga uhimun gargar si walittiqaba ma turefi hal ummani kesejru amayu akawalin simne dubatte halli rafsa isalle rakko qabachu himti
harki ibi yokin persenting ibi aku magura meti samra gaye jira kanjiru sana ga fin kaba mali fiyo jete yo tikate imala tinde ma usana fagenya magala gutitira pagade jirufi esana kesa tibasi wanto kutoko ofisi era hira ta jede yada kana mali simo kara dadda tin umata bra kangenye se jel kabarati komina dadda ga hasure umanni bragenye simo wanti argine angol dikamusana umata bra ge hijra yojite ga fin kabaye charanis Kenya finano gumi eldello bakajeda mujra motumani so gotan arfan darbani fitake de gersasi kenembe ku nanon sunega umama nanno gamojuan te fide gersiwan garagara ero datta te dijuan atata tikatus kenamature enanno sana hala nagenya nanno sana jiru walqabate brangenya tre nanno sana genya tre notu kenne walinge yecha daboti warra murasas kedine kana fadiko yo jarran kambra de me ufefi isini
kana malees maallaqastee gargaarsa kambira namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonfaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti masarratti.
Tuni gara media ni ibsamu kaba malak ni makam mata di politik kaba me media fi ibsamu fi kaba mata sana fi ibsamu fi kaba yerojel kaba namnya kuma politik si kuna kuma nano nano walbe kuna kuma wajra walbe kunu politik kaba ture kana gochu tini mo kama ni sedekani warikin nanjra ni warimo malak abiyalati amma nuti malak abiyalati ergame kangesi di amanati wanu tike name kwan hunde to kola mambare sine kana kana ngoni kana angon jene isani fifsine ga umarati ga motumani kallati kae ture namni kamu maka ummatati na kawlitin kamne de mo kandan de yo go de simo karabusa gono fatin jede ise to ko base ture karabusa gono fatin malak ne ibaye ni sorti ka me jira jede yada garama ka gesan ne ifsi garamida tin kenna me yo ki kana ngenye jira kan jira bin agenye gamma
hoganam busa gono fa goldina borana obbo liban sara mallise kanandura yaada sagale America af kennanin ummata sababa hongen qeesarra buqqee jiruuf mallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa ummaticha walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haalattaanuun himanii ture
mootummaan ammoo qaama deeggas gargaraan maqaa ummata kanaatiin walitti qabamee jira isirraa ammoo ummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'u loona ta'u jireenya isa kakalee suni deebi'uudha. Deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kan irraa wal eeggatu bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisee eeggachuu jira.
Adde Eldaana Suleeman itti aantuu buusaa gonfaa Oromiyaa hangi maallaqa walitti qabamee kun lakkoofsaan ni beekama.
Hin beekama maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona tokkoof tuqaa afuri.
Tole hangi maallaqni biiliyoona tokko tuqaa afur walitti qabame kun hagam iftoomina qaba hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira isin bira jira.
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii busaa gonfaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a pirojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa. Rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni keessumaa kan godina booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameeti jira roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraa fi jedhe nun ammayyu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru midhaan amma facaafannes deebi'ee nuun geenye kanaaf ammas nuti beela keessa jirra maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa buusaa gonofaa eessa dhaqee gaaffii jedhu gaafatu
dhugaadha maallaqni kan walitti qabame ummata oromoo karaa adda addaatiin miidhame ummata booranaas dabalatee hojii baalee baha gara harargee kanas ummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira mootummaanis GOP kan jedhamu joint emergency operation program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru nuti akka buusaa gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana ummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru garuu deeggarsi gama buusaa gonofaa oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma bufeetiin jira ammallee kennaa jira garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uurarra hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha hongee kana miidhameera horiinis kana harka du'ee hin jiru sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira uummata naannawaa sanaanis. Ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata buusaa gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'ee maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaa irratti gurguramu. Ni mul'ata kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofatti raabsaan raabsameetti deebi'ama uummanni beela'u ammallee ni jira komii jedhutu sinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hammam ta'e akka ta'e ibsameera biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa kennes ibsameera gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fa'i ifoomsinee jira beekamtiis kennineerra namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hammasaas ibsineera uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ta'anii uummataan kootu OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saniin ilaalla gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Buusaa gonofaan oromiyaan kan hojjetu hojii operashinii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu murteen ammoo kan fandii buusaa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti buusaa gonofaa oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru gaaddisatu jira gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaati.
Hayyee addee. Eldaana Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha fayyaata.
Hayyuu seeraaf ittaanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itiyoophiyaa kan turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaatti abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuuwwaa jira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalanniin Niyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Solomoon dubbistee jirti kuno.
Obbo Solomoon Araddaa Waaqtolaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa caba. Kanaan immoo baga gammaddaniin jedha.
Jaalalli carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomuu jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa Niyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessise?
Jaalalli akkuma beektu wanti kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti haadha 15,222 muudamni kun kan geggeeffame. Wanta haaraatiin jechuudha. Muudamni sun eeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaabe ta'uusaa yeroo san odeeffannoo kenneera isaarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatiitti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame. Keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kanama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaa lafarratti sama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yeguun kakuu kanarratti hirmaadhu gammachuu guddaatu natti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kan irratti hirmaatanidha. Filannoon kan geggeeffame, muudamni kan geggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniiti. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin, barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofa irratti miti hin hirmaanne tireeningii, indakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan, seera kam akka hojiirra oolu, seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haa ammaa jechuun kanarratti kaaguu ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti. Muuxannoo biyya keessa kanan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo yaalattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadhafi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kee dabaluudhaa fi jabaatanii hojjechuun akka narraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan narraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'e ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Obbo Solomoon, namoota akka keessan jaarmiyoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaarra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'u ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjete bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nana yamma ga'ee kana olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu, jabaatee barachuu akka qabu, consistently disciplined ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'in akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'uun dagga'uu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godhee dheeraa jiraata. kana caala deemu ni dandaadha loon dhufu
obbo Salamoon Araddaa waaq tolaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma
Raadiyoon
sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.